20 hodin a je tady pořad komentované zprávy Soni Zikmundové. Soně je připravená u mikrofonu ve studiu a já ji tady tudíž vítám.
Já děkuji, Vladimíre, a vám, vážení posluchači, přeji příjemný večer. Dnes máme neděli 18. září a my máme připravené komentované zprávy. Občas mi to přijde, že je to spíše komentovaná černá kronika.
A právě v tomto směru bych vás, vážení posluchači, rád informoval o jedné, pro mě to byla opravdu zpráva z černé kroniky. Dnes jsem se dozvěděl, že zákon o politických stranách, o kterém jsme se bavili v pátečním pořadu s panem šéfredaktorem Ironetu.cz, panem VK, takže byl podepsán prezidentem republiky. Pro mě to je velké zklamání. Já jenom v krátkosti řeknu, jak to probíhá. Vládní návrh, tento návrh podala vláda ústy premiéra Sobotky. V prvním a v druhém čtení se přijímají pozměňovací návrhy, ve třetím čtení se ten konečný projekt v podstatě nebo text odsouhlasí, projde senátem, pak ho podepíše prezident a naposledy ho musí podepsat premiér. Premiér podepisuje tento zákon jako poslední až po panu prezidentovi proto, že kdyby prezident zákon, jakýkoliv zákon náhodou vetoval, to znamená nepodepsal, tak sněmovna má právo ho přehlasovat 101 hlasem a tím pádem je zákon platný přes nevůli prezidenta a ten právě musí tento zákon, aby mohl být uveden ve sbírce zákonů, podepisuje premiér. Proto premiér Bohuslav Sobotka před 3 dny tak nějak podepsal tento zákon. Podle mého názoru je to zákon protiústavní, protože znemožňuje volnou a svobodnou soutěž politických stran. Takže
rozhodně je diskriminační. A co je nejhorší, prošel jako nůž máslem.
Ano, a prošel tento zákon jako nůž máslem. Bohužel, já jsem spoléhal na to, že prezident republiky Miloš Zeman si bude chtít zachovat tvář vůči demokratickým postupům a demokratickým formám politiky u nás a že nepodepíše, že ho bude vetovat tento zákon. To jsem čekal. A věděl jsem, že sněmovna by ho stejně přehlasovala. Nicméně toto podepsání tohoto zákona prezidentem Zemanem je pro mne velkým zklamáním.
Tak nejenom pro tebe, Vladimíre. Pro nás, pro všechny a pro spoustu vlastenců a určitě, že doufám, že se malé strany ozvou, protože, jak se říkal, jsou tam protiústavní prvky a doufám, že tak ústavní soud.
Nejsem právník, že ani neústavní, ale mně to tak připadá. Uvidíme, co se z toho bude dít dál.
Tak my už víme, že nejméně dvě strany
něco
podali,
nepodali,
nebo
přemýšlejí
o tom, že podají ano. Žalobu k ústavnímu soudu. Podíváme se do světa. Podíváme se do Ameriky, na Manhattan, kde došlo k výbuchu a kde je nejméně 29 zraněných. Hasiči, zachranáři a policisté FBI i protiterorističtí experti zasahovali dnes na newyorském Manhattanu. Po výbuchu zřejmě bomby na ulici je podle hasičského sboru zraněno 29 lidí. Nikdo z nich by ale neměl mít život ohrožující zranění. Svědci hlásili hlasitý výbuch ve čtvrti Chelsea. O několik ulic dál našla policie druhé možné výbušné zařízení. Podle zatím nepotvrzených zpráv explozi mohla způsobit bomba umístěná v popelnici. Přitom už v sobotu ráno vybuchla trubková bomba v odpadkovém koši v New Jersey, nedaleko tratě, na které se měl běžet charitativní závod. V době exploze tehdy nebyly u místa výbuchu žádní lidé a bomba ani nezpůsobila žádné škody. Zdroj Reuters z bezpečnostních složek potvrdil, že k explozi na Manhattanu došlo v popelnici. Stalo se tak v sobotu kolem 20:30 místního času, tedy v neděli ve 2:30 středoevropského času letního. Poničeny byly okolní budovy i vozidla. Podle CNN policie vyloučila, že by šlo o výbuch plynu. Exploze byla tak silná, že byla slyšet i v Hoboken či New Jersey. Hobokenu. Starosta Bill de Blasio prohlásil, že podle prvního šetření šlo o úmyslný čin. Nemají však žádný důkaz, že by šlo o teroristický útok. Policie uzavřela velkou oblast a několik bloků od místa výbuchu našla možné další zařízení. Na místě zasahovali pyrotechnici. Podle CNN šlo o tlakový hrnec z dráty a lepenkou přilepenou elektronikou. Zatím není jasné, zda zařízení obsahuje i výbušniny. Tlakový hrnec jako součást bomby použili džihadisté při útoku na bostonský maraton v roce 2013. Takže Vladimír, jestli to chceš okomentovat, další podobnou událost.
Jenom velice krátce. Já se podívuji nad vyjádřením toho úředníka, teď nevím přesně, který řece, že vyloučil teroristický útok. Podle mého názoru je každá bomba odpálená na veřejném prostranství teroristickým útokem. A je úplně jedno, jestli to dělají džihadisti z Islámského státu, nebo jestli to dělají nějaký jiní šílenci. Každopádně podle mého názoru to teroristický útok byl.
No, mě by to taky zajímalo, kdyby někdo definoval, jaký je rozdíl právě mezi teroristickým činem a tímto
výbuchem. Teroristickým a neteroristickým.
Tak přesně tak.
Já bych to asi definoval tak, že to, co udělají džihadisté, tak je terorismus, nebo Al-Kaida v Americe je velice, velice známá, tak je to terorismus, pokud by to udělali nějaký zločinci, jiní teroristé, ale mimo tento okruh, tak to asi terorismus není. Jinak si to neumím.
To je ten dvojí metr.
No přesně tak.
Podíváme se do Minnesoty. K útoku v Minnesotě se přihlásil Islámský stát. Muž pobodal 8 lidí a vzýval Aláha. Muž v sobotu zaútočil v nákupním středisku v americkém státě Minnesota. Nožem zranil 8 lidí, policie ho zastřelila. Podle agentury AP pachatel vzýval Aláha. K zodpovědnosti za čin se přihlásila teroristická skupina Islámský stát. Podíváme se ještě. Střílející policista pocházel z jiného okrsku a nebyl ve službě. Ve středisku byl jako návštěvník, sdělil velitel policie v San Cloudu Blair Anderson. Odmítl hovořit o terorismu a identitu útočníka neupřesnil. Policie s útočícím mužem měla v minulosti 3x co do činění. Většinou šlo o drobné dopravní přestupky. Podle Andersona není důvod se domnívat, že by v souvislosti s útokem spolupracoval s někým jiným nebo že by byl členem nějaké organizace. Islámský stát se ale přesto přihlásil ke spojení s činem. Vykonavatel včerejších, tedy sobotních útoků nožem v Minnesotě, byl voják Islámského státu a provedl operaci v reakci na výzvy k útokům na občany zemí, které patří ke křižácké koalici, uvedla dnes agentura AMAK, která zveřejňuje tisková prohlášení Islámského státu.
A zase jsme u paradoxu. Oni tvrdí, že neměl napojení, on to byl voják z Islámského státu, volal Aláhu Akbar, pobodal 7 lidí. Jediný rozdíl je v tom, že američtí policisté se s tím nepatli a zastřelili ho. U nás v Evropě by tohoto atentátníka, tohoto vraha by přemlouvali, aby se vzdal a aby se šel léčit. To je ten rozdíl.
Teď se podíváme, co na to říkají adepti na prezidentský post v USA. Demokratická kandidátka Hillary Clintonová v reakci na explozi v New Yorku varovala před unáhlenými závěry, které by například čin přisoudili teroristům. Naopak republikán Donald Trump ihned přislíbil tvrdší postoj vůči teroristům. Zřejmě byl také v New Yorku. Clintonová, která stojí pevně za prezidentem Barackem Obamou, vyjádřila soucit lidem zraněným při výbuchu. Jeho další okolnosti ale nechtěla komentovat. Podle mne je vždy moudřejší počkat si se závěry na dostatek informací, řekla prezidentská kandidátka novinářům v letadle během cesty z Washingtonu do New Yorku, kde stejně jako Trump žije. Video, na kterém Clintonová reaguje na výbuch v New Yorku, vyvolalo další spekulace o jejím zdraví. Podle některých vypadala, že na ní opět jdou mdloby. Jiní naznačují, že byla pod vlivem léků či dokonce opila. Žijeme v době, kdy musíme velmi přitvrdit. Bude lépe, když budeme velmi, velmi tvrdí, řekl naopak realitní magnát na sobotním předvolebním mítinku v Kolorádu, kde lidem oznámil, že v New Yorku došlo k výbuchu. No, prosím, tak. Ačkoliv v té době ještě nebylo jasné, zda šlo o úmyslný útok, a i republikánský magnát připustil, že nikdo neví, o co jde. V zápětí Trump událost nepřímo spojil s teroristickými činy ve světě. Je to hrozné, co se děje v našem světě a v naší zemi. Budeme tvrdí, pohotoví a ostražití a ukončíme to, řekl Donald Trump.
Já jsem viděl to video, my jsme se na to zase neudívali, na to vystoupení před televizními kamerami Hillary Clinton. Někteří ji nazývají killery, tak jako zabiják, někteří Hitlery. A mně připadalo ani ne, že je pod vlivem alkoholu, jako spíš pod vlivem nějakých drog. Protože ty její pohyby, ty její grimasy, ty její způsob vyjadřování, mně opravdu připadal, že to mluví člověk, který zcela neovládá své smysly. Nevím, co na tom je pravdy, je to jenom můj dojem a díval jsem se na to dvakrát a velice pozorně a opravdu mi připadalo, že Hillary Clinton stále více a více připadá člověka pod vlivem velmi silných medikamentů nebo drog.
A když už jsme u té Ameriky, tak se přesuneme na Blízký východ. Letoun syrské armády byl sestřelen Deir az-Zauru na severovýchodě země. Pilot zemřel, informuje agentura Sana s odkazem na vojenský zdroj. Informuje se, že tento incident se odehrál během v uvozovkách operace proti ozbrojencům Islámského státu. Včera se v oblasti letiště Deir az-Zaur stalo 62 syrským vojákům, protože se stali oběti leteckého útoku koalice v čele s USA. Pentagon prohlásil, že nejednal úmyslně a myslel si, že útočí na pozice Islámského státu. Koalice v Sýrii v čele právě se Spojenými státy útočí na syrskou armádu. Takže já se k tomu ještě vyjádřím v dalších zprávách. Jestli, Vladimíre, k tomu chceš něco říct, než no, já to najdu?
Je to naprosto zřejmé. Vždycky, když se to stane, tak se to stane omylem. Na jednu stranu, když Ruská federace tam bombarduje a na všechny ty cíle, které jsou těmi leteckými raketami zaměřeny, tak zveřejňuje, protože to filmuje, tak Američani řeknou, že se spletli, že to byl omyl. Já jsem přesvědčen o jedné věci, že to žádný omyl nebyl, protože oni potřebují dostat Asáda pryč. Oni by nejradši, aby to tam opravdu zavládl. To též, co se děje v Iráku a to, co se děje v Libii a v Jemenu a tak dále. A při současné úrovni zaměřovacích zařízení vojenských letadel se domnívám, že omily nejsou možné, protože oni přeci podle satelitu a podle všeho přesně musí vědět, ve kterých místech se nacházejí které jednotky. A jestliže se zaútočí na syrské jednotky, tak podle mého názoru to bylo úmysl.
To určitě, protože Spojené státy a Rusko uzavřeli dohodu, která je velmi výhodná právě pro Rusko. A když si vzpomeneš na bombové útoky na konci druhé světové války, sice jsme je nezažili, ale víme o nich,
tak
tady bombardovali tady letadla Spojených států, Američani, úplně zbytečně a byly to vlastně továrny a byly to průmyslové objekty.
Měli jsme o tom
Přesně tak, oni už věděli, že prostě tady jim pšenka nepokvete, že je uzavřená, že je konec války a že z tohoto území jim nepoplynou žádné zisky. Proto dělali tyto útoky. A tohle ta situace je podobná.
Tak jenom upřesním, Soni. Oni ti Američani před koncem války nebombardovali ty průmyslové objekty, které potom rozbombardovali. Protože oni před válkou v nich měli své majetkové vklady, akcie. Oni jim částečně patřili. Začali to Američani bombardovat až po přijetí košického vládního programu, ve kterém se komunisti, kteří jasně bylo vidět, že ovládnou zemi, když nás osvobodili Rudá armáda, tak ve které jasně prohlásili v tom košickém vládním programu, že veškerý průmysl země bude znárodněn a bude pod národní správou. Okamžitě potom začalo bombardování ČKD, Škodovky a dalších
závazů. Proto říkám, že tady určitá paralela, protože oni věděli, že tady nebudou u nás kořistit a v té Sýrii je to podobné. Podíváme se, co na to řeklo USA. USA litují náletu na syrskou armádu. Zasedání Rady bezpečnosti OSN bylo bouřlivé. Spojené státy přiznaly, že stíhačky koalice v sobotu provedly nálet proti syrské armádě. Washington incidentu lituje a tvrdí, že bude i nadále dodržovat příměří v Sýrii. V noci na dnešek zasedala Rada bezpečnosti OSN. Spojené státy uvedly, že se domnívaly, že bombardují pozice Islámského státu. Koaliční jednotky by záměrně neudeřily na syrskou vojenskou jednotku, konstatovala v prohlášení americká armáda. Ve vojenské akci proti Islámskému státu a Al-Kaidě ale hodláme i nadále pokračovat, dodal vysoký představitel americké vlády. Na žádost Ruska se v noci na dnešek sešla Rada bezpečnosti OSN k jednání o útocích koaličních jednotek, které zasáhly pozice syrské armády. Při náletu, jak jsem již říkal, zahynuli podle ruských a syrských zdrojů desítky vojáků věrných režimu syrského prezidenta Bašara Asada. Americká velvyslankyně v OSN Samantha Power. Rusko za svolání mimořádného zasedání 15 člené Rady bezpečnosti kritizovala. Rusko musí přestat s těmito lacinými snahami získat body a s těmito divadly na efekt a soustředit se na to, o co skutečně jde, tedy o realizaci naší dohody, řekla Power novinářům před začátkem jednání Rady bezpečnosti. Podle Pourové je cynické a pokrytecké svolávat mimořádné zasedání rady kvůli americkému náletu a nesvolávat zasedání Rady bezpečnosti OSN k odsouzení Asadova režimu, který systematicky páchá jedna z nejhorších zvěrstev za celou generaci, řekla paní Power. Ruský velvyslanec při OSN Vitalij Čurkin na protest proti výrokům Pourové opustil zasedání Rady bezpečnosti OSN předtím, než se vyslankyně dostala k projevu. Prohlásil, že za desítky let v diplomatických službách nebyl svědkem takové netaktnosti ze strany USA a že je komentáři Pourové zděšen. Rusko a Syrská organizace pro lidská práva sdělili, že koaliční vojska zasáhla syrské armádní pozice blízko letiště u města Deir az-Zaur. Zabito bylo nejméně 62 syrských vojáků. Mluvčí syrské armády prohlásil, že nálety zničily 3 tanky, 3 bojová vozidla a 4 minometné a protiletadlové zbraně. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že útoky vypadají jako důkaz toho, že Washington pomáhá ozbrojencům Islámského státu.
Mají pravdu. A ona, ta Paurová, si myslí a je přesvědčená stejně jako pentagonští jestřáby, že Bašár Asád koná velké zvěrstva v této válce, a to prostě tím, že brání svou zem. Podle Američanů už dávno měl být zastřelen, odstraněn a měli tam vládnout. Podobně, jak už jsem o tom říkal, v Iráku, v Libii, v Jemenu, chaos a zmatek. Takže to je velké zvěrstvo Bašára Asáda, že si dovolil proti Američanům bránit svůj zem.
A dovolil zvítězit v řádných volbách.
Ano.
Podíváme se, co ještě řekla australská vláda, neboť, jak jsem již mluvila o tom, tohoto útoku se účastnili mezinárodní síly, mezinárodní koalice. Australská letadla se zúčastnila útoku mezinárodní koalice v čele s USA, v jejíž důsledku zahynuli desítky syrských vojáků, mylně považovaných za bojovníky teroristické fronty Islámský stát. Informuje televizní a rozhlasová korporace ABC s odkazem na australské ministerstvo obrany. Australské válečné letectvo se zúčastnilo operace koaličních sil kolem ZIS Zora spolu s internacionálními jednotkami. Austrálie by nikdy se nemohla smířit s tím, že za syrské vojáky, s tím, že způsobila tyto ztráty a aktivně podporovala Islámský stát, prohlásilo australské ministerstvo obrany a vyjádřilo soustrast rodinám zabitých a raněných syrských vojáků. Tolik Austrálie. Tak, Vladimíre.
Tak je známo o Austrálii, že je to britské dominium. To znamená, že oni tam sice mají vládu, ale královna Alžběta je jejich oficiálním vládcem a že Austrálie nikdy neudělá nic, co by se nelíbilo Spojeným státům. Podobně jako Anglie. To znamená, že oni museli říct, že to byl omyl. Já jsem, vážení, přesvědčen, že to omyl nebyl. Protože, jak jsem již jednou říkal, současné navigační přístroje vojenských letadel a vůbec satelitů a všeho možného jsou tak dokonalé, že museli přesně vědět i podle typů zbraní, protože ty mají jiný typ zbraní, ty Asadovi vojáci, než ty američtí, Amerikou vyzbrojení islámisté. Takže to, podle mého názoru, to byl úmysl.
Já jsem tady mluvila o tom, že byla uzavřená smlouva mezi Spojenými státy a Ruskem. Podíváme se, proč tato smlouva se nesmí zveřejnit, proč je tato dohoda o Sýrii tajná. Analytik upozornil na závažný problém USA. Spojené státy jsou rozpolcené, jelikož na jednu stranu podporují Saúdskou Arábii, ale zároveň chtějí dosáhnout příměří v Sýrii, konstatuje bezpečnostní analytik Michael Malouf. Bývalý dlouholetý pracovník amerického ministerstva obrany své názory na aktuální dění v Sýrii sdělil v rozhovoru pro server Rashata.com. Podíváme se. Navzdory skutečnosti, že v Sýrii platí od pondělí příměří, v mnoha částech země pokračuje ostřelování. Spojené státy a Rusko se navzájem neshodnou, kdo za útoky stojí. Washington ukazuje na syrské vládní jednotky, Moskva na Amerikou, podporované povstalecké skupiny. Myslím, že to, co probíhá na bojišti, je soupeření takzvaných umírněných, které podporují Spojené státy o silnější pozice, domnívá se expert. Soudí, že povstalci využívají klidu a příměří, aby znovu získali ztracená dříve vlastněná postavení. Podle Maloufa chtějí povstalci získat Aleppo a na tom se nic nemění, přičemž jejich snaha je podporována zvnějšku, například Saúdskou Arábií či Katarem. Lidé, kteří toto sponzorují, nechtějí urovnání se syrským prezidentem Asádem, chtějí, aby odešel, deklaruje odborník. V Sýrii se kříží různé zájmy, poukazuje analytik. Vysvětluje, že Spojené státy jsou rozpolcené, jelikož na jednu stranu podporují Saudy a zároveň mají zájem na udržení příměří. Washington navíc stále nezdílí s dalšími stranami zpravodajské informace o tom, kdo takzvaní umírnění ve skutečnosti jsou, připomíná bývalý zaměstnanec Pentagonu. Přístup USA v tomto směru označuje za divadlo a to už je co říci. Protože bývalý pracovník Pentagonu. Za klíčový neustále se opakující problém považuje expert otázku, zda Asad během této transformace setrvá v úřadu či odejde. Připomíná, že i Turecko nyní souhlasí s tím, že Asad nemusí odejít i hned a pouze by měl být konfrontován zvnějšku a zahraničí by na něj mělo vytvářet jistý tlak. Ještě si musíme počkat, jak se to vyvine a co vyjde najevo, uzavírá Malouf. Já k tomu jenom podotýkám, že turecký prezident Erdogan prohlásil, že stejná situace, to znamená barevná revoluce, tak jak byla na Majdanu a i v dalších státech, měla být uskutečněna i u něj. Takže on nakonec se přiklonil k Rusu a velmi nedůvěřuje Spojeným státům.
Tak zaprvé bych vám velice byl opatrný hodnocení prezidenta Erdogana, protože, jak známo, to je člověk psychopat, který sleduje jenom své vlastní osobní cíle a vydobírá a vydírá Evropu a v podstatě příslib Evropské komise, že do konce října bude podepsána smlouva o bezvízovém styku s Tureckem, je prohra Evropy. Protože oni si sice ty evropští zrádci mnou ruce, že se zabránilo těm zhruba 2,5 milionům uprchlíků, ale na druhou stranu teď už nebude těm uprchlíkům bránit vůbec nic k tomu, aby sem přišli legálně. Tady se nejednalo o to, že by se zmínil nebo zmenšil příliv, ale že se tímto zlegalizuje. A co se týče toho experta, tak má naprostou pravdu, protože oni Američani podporují takzvanou umírněnou opozici. Jaký je rozdíl mezi opozicí, tedy teroristy z Islámského státu a touto umírněnou opozicí? No vůbec žádný. Oba dva, jak Islámský stát, tak tito umírnění chtějí zničit podle přání Spojených států Asada. A nejedná se o nic jiného, než o to, aby opět ovládli Američani jednu ropnou velmoc.
Tak ta situace je tam samozřejmě velmi složitá a podle posledních zpráv, které mám, tak ta dohoda, která měla být uzavřená s Tureckem, vzhledem k tomu, že Erdogan velmi vytížen bojem proti Kurdům v severní Syrii, se posunula až na konec roku. Takže snad do konce roku by se měla ta situace s Tureckem, co se týká Evropské unie a Turecka, vyřešit.
Takže je to jenom odklad od října do konce roku.
Podíváme se do Evropy, do Německa. Žháři vypálili autošéfky antiuprchlické AfD. Kam jsme to došli, postěžovala si. Šéfce proti imigrační alternativy pro Německo, Frauke Petriové, kdo si v noci na dnešek podpálil auto, incident se stal v Saském Lipsku. Policie zahájila pátrání po pachatelích, k odpovědnosti za čin se nikdo nepřihlásil. A AfD si stěžuje, že se množí útoky proti jejím členům. Zástupci strany mluvili o tom, že incidenty hraničí s terorismem. Petriová po vypálení svého auta k tak tvrdým slovům nesáhla. Včera byl na moje auto spáchán žhářský útok. Kam jsme to jen došli, napsala na Twitteru. Loni neznámí pachatelé vypálili v Berlíně auto europoslankyně Beatrice von Storchové, která proslula svými výroky o tom, že by policisté na hranicích měli střílet uprchlíky a to i na ženy a děti. A AfD před dvěma týdny skončila v zemských volbách v Mecklenburgsku na druhém místě a to s 20,8% hlasů byla úspěšnější než křesťansko-demokratická unie CDU kancléřky Angely Merkelové. No a dneska byly volby v Berlíně. Za chviličku se podíváme podle předběžných nejsou to ještě výsledky stoprocentní, ale již jsou to dosti výsledky, které by měly být už jako...
Přibližně stejné, jako je
přesně
Radan.
Tak. Tak se, já jenom se tam podívám.
Toho, tak se do toho pust.
Vydrž chviličku, já právě ještě hledám.
Takže k tomu vypálení těch aut, no, tady je ještě o to horší, že východní Německo, bývalé NDR, je výrazně protiimigrační. To znamená, že někdo z těch takzvaných sluníčkářů a vítačů a idiotů se snaží tu šéfku toho AfD zastrašovat. Je to přesně tak, jako to pánové a dámy, jako to začalo probíhat v Německu ve 32. a 33. roce.
Takže se podíváme do Berlína. Volby v Berlíně vyhrála SPD, takže socialisté z koalice vypadne CDU, kancléřky Merkelové a AfD až pátá. Volby v Berlíně podle odhadu veřejnoprávní televize ZDF vyhrála sociální demokracie s 23% hlasů. Koaliční křesťansko-demokratická unie CDU, kancléřky Angely Merkelové skončila s 18% druhá. Alternativa pro Německo AfD je s 12,5% až pátá. Dosavadní koalice SPD a CDU každopádně po dnešních volbách pokračovat nebude. Na to jí hlasy nestačí. Do berlínského zastupitelstva se dostanou také zelení s odhadovanými 16,5% a levice, která by měla dostat o procento méně. Úspěch by měla slavit ještě svobodná demokratická strana FDP, která by se díky 6,5% měla do zastupitelstva vrátit. Odejdou z něj naopak piráti, kteří propadli a dostali podle odhadů jenom kolem 1,5%. Pokud se odhady potvrdí, bude ve své funkci moci pokračovat současný primátor Michael Müller ze sociální demokracie. Očekává se, že novou koalici v německém hlavním městě, které je zároveň jednou ze 16 spolkových zemí, vytvoří se zelenými a levicí. I když sociálně křesťanští demokraté, kteří vládnou i na spolkové úrovni, skončí na prvních dvou místech, příliš důvodů k radosti nemají. Pro CDU by bylo 18% zatím vůbec nejhorším výsledkem v Berlíně a pokračováním neúspěšného trendu z letošních zemských voleb. Pro SPD by 23% znamenalo dosud druhý nejhorší výsledek v německé metropoli. Obě oproti volbám v roce 2011 ztratí kolem 5% hlasů. Výsledek hlasování může naopak slavit levice, která by mohla posílit zhruba o 4% oproti minulým volbám, a FDP, jež by měla získat téměř o 5% více. U postkomunistické levice je zajímavé to, že dodnes boduje výrazně více u voličů z bývalého východního Berlína.
Musíme jenom podotknout jednu věc, jednu zásadní věc. Zatímco u nás se o sociální demokracii tvrdí, že je to levice, i když to není pravda, ona se chová jako daleko horší pravice než strany, které se tak nazývají, tak je to i v Německu. Sociální demokraté v Německu vůbec nejsou levicová strana. To je takzvaná pravostředová strana. Takže aby si občani České republiky udělali obrázek, tak německá sociální demokracie není levicová strana.
A když jsme u těch voleb, tak se podíváme do Ruska. V Rusku se dnes konají volby do státní dumy, tedy dolní komory parlamentu. Předpokládá se úspěch vládní strany Jednotné Rusko, spojované s prezidentem Vladimírem Putinem. Naopak opozice nemá dle průzkumu šanci. O 450 křesel v Dumě soupeří kandidáti 14 politických subjektů. Volby skončí v 19.00 středoevropského letního času s výjimkou Kaliningradské oblasti, enklávy hraničící s Litvou a Polskem, kde se volební místnosti uzavřou o hodinu později. Kromě jednotného Ruska řízeného premiérem Dmitrijem Medvěděvem průzkumy očekávají úspěch nacionalistů z liberálně demokratické strany Vladimíra Žirinovského a představitele komunistické strany Ruské federace Gennadije Zjuganova. Velkou šanci mají také zástupci levicového spojence Kremlu strany Spravedlivé Rusko. Protikremelská opozice bude patrně v Dumě chybět. Pokusy o její společnou kandidátku byly neúspěšné, a tak se o přízeň voličů samostatně ucházejí mimo jiné obě hlavní opoziční strany Jabloko a Parnas. Nejpopulárnější ruský opozničník Alexej Navalny kvůli podmínečnému odsouzení za údajnou zpronevěru kandidovat podle zákona nesmí a jeho protikorupční strana pokroku nedostala úřední registraci. Při předchozích volbách v roce 2011 kritici Kremlu obvinili úřady z volebních podvodů a zorganizovali po hlasování rozsáhlé protesty. Nyní ruské vedení ujišťuje, že volby budou těmi nejčistšími v novodobé historii Ruska. Přispět k tomu má mimo jiné návrat ke smíšené formě výběru zákonodárného sboru. Zatímco v roce 2011 se mohli voliči rozhodovat jen pro stranické kandidátní listiny, letos se země vrátila k předchozímu modelu. Polovina mandátu bude rozdělena podle stranických soupisek kandidátů, tedy poměrným systémem, a druhých 225 křesel většinovou volbou v jednomandátových okruzích. Ve 38 ruských regionech se kromě toho konají volby místních zákonodárných orgánů a v 6 oblastech přímé volby starostů. Přímé volby starostů.
Teda ten je tak nedemokratický, ten Putin. Tady u nás se ty naši šešci, na rozdíl třeba od sousedního Slovenska, kde to mají, tak se brání přímé volbě starostů a přímé volbě hejtmanů, protože to by se tam nedostávali ti, kteří oni si myslí. Ono se to dalo v tom Rusku očekávat, protože podle těch agentur výzkumných, tak tam jedna ta agentura ohlásila asi 82% pro Putina a některé agentury uváděly i přes 90% podporu. A ono v podstatě se jednalo jenom o to, jak bude ta proputinovská koalice silná a jako nejzvládnější ten opozičník, tak je samozřejmě jasné, že tu stranu zakázali, aby nemohla kandidovat, a že to je také, se mi to zkrátka, měli ho nechat kandidovat, toho Navalnýho, ale ten Žirinovský, no tak to je.
Pokud je pravomocně odsouzený, tak jak může kandidovat pravomocně odsouzený?
Je pravomocně odsouzený? On je pravomocně odsouzený?
Je odsouzený. A já teďka bych se musela podívat zpátky.
Jistě. Tak pokud by byl pravomocně odsouzený, tak kandidovat nemůže, to je jasný. To je jasné. A jistě takto.
Pokud by byl nepravomocně, tak by u nás mohl odsouhlasit církevní restituce.
Jako to udělal pan poslanec Chaloupka. Ano, odsouhlasil restituce a šel si vesele sednout. Bůh ví, kolik mu za to slíbili.
Tak přesuneme se z Ruska na Ukrajinu. Německá kancléřka Angela Merkelová v telefonickém rozhovoru s ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem ho vyzvala, aby udělal rozhodný vklad do realizace minských dohod týkajících se urovnání situace na Ukrajině, řekla oficiální mluvčí kabinetu ministrů Spolkové republiky Německo Ulrike Demerová. Kancléřka vyjádřila přesvědčení, že příští týdny musí být využity k tomu, aby byl udělán rozhodný krok vpřed, prohlásila Demerová. Merkelová také uvedla, že politickou vůli k příměří musí ukázat obě strany konfliktu Donbasu. Uvádí se, že kancléřka hovořila s Porošenkem o dalších cestách celkové realizace dohod. Já k tomu podotknu, že Ukrajina dostala od Mezinárodního měnového fondu další miliony, myslím miliardu, teď nevím přesně, ale byly ty peníze jim přiklepnuty.
No tak Porošenko si je zase ukryje na Panamu.
Tak určitě na tom lidi z toho mít nic nebudou.
Jsou to peníze zase jenom na válku, na nic jiného to není. A navíc, jak známo, na Ukrajině je tak ohromná míra korupce, že se ta miliarda rozkrade.
Tak už to tady máme. A přesuneme se z Ukrajiny do Maďarska. Maďarsko vstyčilo hlavu. Konec západní kolonizace. Na prvním poprázdninovém zasedání maďarského parlamentu prohlásil premiér Orbán bez servítků. Éra kolonizace Maďarska západními firmami skončila. Maďarsko je nepoddanou suverénní zemí. A jestliže se socialisté klaněli před mocí západních monopolů, pak my, to je strana Fides, jsme silnější a zasadíme se o záchranu rodin a jejich domů před drancováním, vyhlásil dále premiér. Orbánova vláda již docílila 10% snížení cen energií pro obyvatelstvo a na zahraniční energetické monopoly přichystala 50% daň. Není tudíž divu, že se Fides těší přesvědčivé podpoře voličů.
Vzpomeňme si, vážení, když byl současný prezident premiérem a jednalo se o dostavění prvních dvou bloků Temelína, tak jak to vehementně prosazoval s odůvodněním, že pokud do toho stát nasype ty neskutečné miliardy a miliardy korun, takže český občan bude mít lacinější elektřinu, protože ji bude nadbytek. A podívejte se, jak to vypadá. Máme jednu z nejvyšších cen za elektriku, za elektřinu v Evropě, v Evropské unii. Na druhou stranu Orbán to snižuje a to je premiér, který se snaží pracovat ve prospěch lidí, včetně toho, že se snaží je bránit proti násilí, které by tam určitě začali páchat, jako všude na světě, ti imigranti. My si můžeme o takovém premiéru jenom nechat zdát.
A podíváme se vzhledem k Maďarsku ještě na další kroky. Spojení, z kterého padne Brusel na zadek, Orbán a Putin mluví o spolupráci. Za oživení dvojstranných dvojstranné rusko-maďarské spolupráce, já to překládám ze slovenštiny, na parlamentní úrovni se 16.9. při střetnutí s předsedou maďarského parlamentu Lászlóm Kövérom vyslovila předsedkyně Rady Federace Ruska Valentina Matvijenková. Stalo se tak na schůzce obou činitelů ve Štrasburku, který je dějiskem rokování vedoucích parlamentních osobností členských zemí Rady Evropy. Informaci přinesly tiskové agentury Interfax a MTI. Takže jenom taková krátká zprávička o tom, že je navázaná spolupráce mezi Maďarskem a Ruskem.
No je to v celku velice logické. Jestliže se chce některý stát vyhnout masivnímu násilnu evropských hodnot, které jsou podřízeny, nebo evropských elit, které jsou podřízeny novému světovému řádu, tak musí udělat přesně to, co udělal Orbán. Spojit se s Ruskou federací, o které prohlásila Marine Le Pen, že jestliže někdo může zachránit křesťanskou Evropu před muslimizací, tak je to Putin a Ruská federace. A já se domnívám, že tímto krokem se Viktor Orbán vydal na cestu záchrany země před muslimizací. A já Maďarům závidím.
Podíváme se v další zprávě do Izraele a na výjimku k držení atomových zbraní. Ač byla média v poslední době převážně posedla uniklými e-maily Colina Powella, které diskutovaly buď o Hillary Clintonu, Billu Clintonovi nebo Donaldu Trumpovi, tak z geopolitického hlediska jsou stejně důležité ty e-maily odhalené na webové stránce CD Leaks, kde tento bývalý ministr zahraničí přiznává, že Izrael má asi 200 jaderných zbraní a všechny namířené na Irán, takže Irán žádnou použít nemůže, i kdyby si nakonec nějakou udělal. Povolův odhad iránské jaderné kapacity přichází 2 týdny poté, co bylo odhaleno, že Obamova administrativa Iránu udělila tajné výjimky z jaderné dohody, i když to popírá. Důležitější je však to, že tento e-mail Jeffrey Leedsovi, podnikatelskému společníkovi Powella a významnému mecenáši demokratů, konečně poskytl přiznání, že Izrael má jaderné zbraně, což je cosi, co tento největší americký spojenec na Středním východě pečlivě roky odmítal buď potvrdit, anebo popřít v rámci politiky přezdívané jaderná nejednoznačnost. V e-mailu Leedsovi dodaném 3. března 2015 Powell v kontextu tehdy probíhajících rozhovorů o tehránském jaderném programu píše, že Iránci atomovku použít nemůžou, i kdyby si nakonec nějakou udělali. Hoši z Tehránu vědí, že Izrael jich má 200 a všechny namířené na Tehrán a my jich máme tisíce. Jak už tehdy řekl iránský prezident Mahmud Ahmadinejad. Co bychom s jednou asi dělali? Leštili bychom si. Už jsem veřejně mluvil o Severní Koreji a Iránu. Jakmile budeme rozfoukávat jedinou věc, na které jim záleží přežití režimu, kde by si nějakou třeba i otestovali. Takže tolik, já to zkrátím, prostě vyplývá z toho tolik, že Izrael má jaderné zbraně namířené na Tehrán.
Pan Powell, Colin Powell, zřejmě zaspal dobu, nebo zase mží, nebo ti, kdo to uvádí, protože jak známo, tak už od konce 50. let byl Izraeli byla poskytnuta jaderná zbraň. A dokonce se to tehdy u nás i v československém tisku psalo, a Izrael je uváděn jako člen jaderného klubu. Takže to je velice známá a stará informace a velice známá pravda, že se ví ve světě, že Izrael jaderné zbraně od Američanů má. Otázka je, a to je pro mě novinka, že je těch 200 raket s jadernými hlavicemi namířeno na Irán. To by možná odpovídalo tomu, jak vykřikoval senátor McCain, který je největším válečným štváčem současnosti na světě, že je potřeba napadnout Irán. Na druhé straně si musíme uvědomit i prohlášení čínského prezidenta, který tvrdí, že má podepsanou smlouvu o vzájemné vojenské pomoci právě s Iránem a že pokud bude jeho spojenec jakýmkoliv způsobem napaden, že Čína, a to teďka budu citovat, Čína dodrží své smluvní závazky, i kdyby to mělo znamenat vypuknutí 3. světové války. Takže takovéto keci od Američanů jsou zase jenom honěním trika. Já si myslím, že by si to s Čínou málo kdo chtěl rozházet, protože když se Číňanů psali, proč na rozdíl od Američanů a dalších států nevyrábí letadlové lodě, protože Čína má jenom jednu, tak ten ministr obrany jejich, nebo války, jak se to nazývá v Číně, nevím, prohlásil z jednoho důvodu, my ty lodě prostě nepotřebujeme.
Tak na Američany samozřejmě platí jenom tvrdá pěst, nic jiného. Podíváme se do Paříže, multikulturní Paříž. Gangem z imigrantů svázaná, zbitá a znásilněná dívka přímo u Eiffelovy věže. Horor prožila mladá Pařížanka, když byla brutálně znásilněna gangem 3 ilegálních imigrantů přímo v parku, kde je i Eiffelova věž. Dívka byla nalezena v houšti nahá, svázaná, zbytá s roubíkem v ústech a v hlubokém šoku. 19-letá francouzská dívka byla nalákána k pařížskému monumentu minulou neděli na domluvenou schůzku přes Facebook. zareagovala na zprávu od 17-letého Tunisana, se kterým se již předtím setkala v blízkosti svého domova na pařížském předměstí. V neděli večer se vydala na schůzku v očekávání pikniku s chlapcem v parku Champ des Mars, kam přišla a kde byla odporně zbaběle napadena. Podle policejního zdroje byla minulou neděli teplá noc a ona očekávala, že si spolu s chlapcem dají jahody, hrozny vína a budou pít alkoholu. Ale místo toho proběhl útok. Dívka byla odvlečena do houští, které bylo stranou a kde byla napadena třemi nachystanými muži, ale za mě tou nejhorší nelidskou a nejubožejší spodinou. Všichni tři nelidé, kteří také nemohou být jmenováni, jsou ve vyšetřovací vazbě, neboť policie dopadla a prokurátor s policií pokračují ve vyšetřování tohoto nechutného znásilnění. Tak se říkám, že policisté nevědí, odkud jsou ani kdo jsou, tak jaká jména vlastně nemohou říci. Ta, co jim řekli oni, tak tím by asi nic neporušili, ale naprosto to nebudeme nějak zlehčovat. Ale k čemu jim budou například otisky prstů, když je třeba nebudou mít vůbec s čím porovnat? Oběť je v současné době v péči sociálních služeb. Provizorní kempy imigrantů jsou po celé Paříži. Nedávno jsem viděl video z Paříže a nechtěl jsem tomu prostě věřit, píše dopisovatel. Špína v ulicích a tím myslím nepořádek po imigrantech, který Francouzi likvidují buldozery. Když prý jsou tato místa zničena úřady, vyklizena a opět uklizena pro civilizaci, tak tady byla chyba, jak to napsali, tak se prý další tento kemp objeví jenom o kus dál. Socialistická starostka hlavního města Francie, paní Anne Hidalgo, oznámila minulý týden, že v Paříži bude otevřen první oficiální kemp pro imigranty již příští měsíc a bude mít kapacitu 800 lidí. Bylo tady zmiňováno video. To video je něco strašného. Pokud jste ho, vážení posluchači, neviděli, tak můžu vám říct, že Paříž se změnila ve smeťák. Že opravdu ty buldozery jsou tam zapotřebí. Že na ulicích jsou madrace, na kterých polehávají imigranti. Dělají tam nesmírně neskutečný bordel. To prostě už není Paříž. To je smetiště.
Já se jenom divím ty holce, protože tam nebylo napsané, jaký byla národnosti. Předpokládám však, že nebyla francouzka, protože po zkušenostech z posledních roku a půl ve Francii bych nepředpokládal, že si nějaká francouzská, rodilá francouzka, ne potomkyně nebo potomek nějakých imigrantů dřívějších, takže by si dala schůzku a šla by.
Že by byla tak naivní.
Že by šla, byla tak pitomá a šla by na schůzku s Tunisanem. Jinak, co se týče toho parku, toho, u té Eiffelovky, tak my jsme tam byli a procházeli jsme okolo něj, nebo přímo přes něj. A já si nepamatuju, Soňo, ty se pamatuješ, že by tam bylo tak husté křoví? Tam,
no, my jsme byli na kraji od Seny, ale tam, když jdeš dozadu, tak tam je opravdu velký park.
Tam já vím, ale tam je v podstatě to všechno udržovaný, krátký, tam si toho musel někdo všimnout. Když viděl jsi, kolik tam bylo vždycky lidí, jestli tam ty lidi dneska nechodí, to nevím, my jsme tam byli v dobách blahého klidu, teda před dvěma lety, ale mi se zdá podivné, že by tam mohli tři chlapi znásilnit holku ještě a že by si toho nikdo nevšiml. Ale každopádně, jestli to je rodilá francouzka, tak je to tele.
Tak je to tele a jestli není, tak je to taky tele. A je pravda, že pokud byla tmavší pleti, tak ve tmě to není moc vidět.
Tak. Jestli byla zasnutá.
Tak to je taky jasný. Možné. Přesuneme se do Afriky, do Středoevropské republiky. Od pátku už je tam 20 mrtvých, neboť islamisté masakrují civilisty. Bangui ve Středoafrické republice pokračuje násilí, které mají na svědomí islamisté z hnutí Seleka. Od pátku na různých místech v centrální oblasti země zabili nejméně 20 lidí. Muslimští bojovníci v pátek a v sobotu zabili celkem nejméně 20 lidí a další lidi zranili ve městě Kaga Bandoro a několika okolních vesnicích, upřesnila policie. Mírová mise MINUSCA, kterou do země vyslala OSN už v dubnu 2014, dnes sdělila, že o víkendu posílala své vojenské jednotky v oblasti Kaga Bandoro, aby zabránila dalšímu násilí. Mise má nyní kolem 10 000 mužů. Středoafrickou republiku sužuje násilí od převratu z března 2013, za níž stálo muslimské hnutí Seleka vedené Michaelem Diotodiu. V této převážně křesťanské zemi se pak Diotodia prohlásil prvním muslimským prezidentem. V polovině ledna 2014 ale pod tlakem sousedních států odstoupil, neboť nedokázal zastavit rozbroje mezi muslimskou menšinou a křesťanskou majoritou. V konfliktu již zahynuli tisíce lidí a statisíce jich opustili své domovy. To je zatím Afrika.
Z této zprávy je naprosto jasné, že slova českého prezidenta na půdě OSN o tom, že svět a Evropa především je již ve válce s islámem, jsou pravdivá. Oni totiž ti muslimové útočí po celém světě. Teďka to bylo ve Středoafrické republice. Před časem jsme zaznamenali i muslimský útok na Bali. Ještě předtím nebo potom v Austrálii, v Pakistánu. Dokonce muslimové útočili i v Indonésii. Takže oni programově útočí a rozsévají strach, chaos a obavy po celém světě. Samozřejmě nejvíce to odnáší Evropa. A vážení posluchači, v pondělí při pořadu nad dopisy posluchačů budu hovořit o tom, co mi poslal jeden posluchač, a to je o plánu OSN na tom, jak nás tady zničit. Přímo OSN. Takže v pondělí při pořadu nad dopisy posluchačů se bude řešit nejen a to si přečtete na Facebooku upoutávku.
A teď se podíváme v poslední zprávě na kontroverzní výrok premiéra Roberta Fica. Evropská unie musí Británii vyřídit, aby už nikdy nikoho nenapadlo vystupovat. Tak to prý vážně mluvil Robert Fico. Podle slovenského premiéra Roberta Fica bude Brexit pro Londýn velmi bolestivý, a to proto, že se Evropská unie postará o to, aby se Británii mimo společenství dařilo hůř, než když byla v něm. Uvedl to server Novinky CS na základě Ficova rozhovoru pro Financial Times. Klíčovým bodem při vyjednávání bude podle Fica přístup Británie k občanům, a to je velmi důležité, právě přístup Británie k občanům Evropské unie, kteří zde žijí a pracují. Podle Fica není možné dovolit Spojenému království, aby vytvářelo skupinu lidí druhé kategorie. Všechno, co chceme, je, aby se k nám přistupovalo stejně jako k britským pracujícím, řekl Fico. Jedině tehdy prý bude možné, aby rozvod skončil úspěchem. Pro Británii to bude velmi složité. Evropská unie využije této příležitosti, aby veřejnosti ukázala, koukejte se, teď uvidíte, proč je důležité zůstat v Evropské unii. Toto bude unijní pozice, řekl k tomu slovenský premiér s tím, že unii neobměkčí ani síla britské ekonomiky. Fico vyjádřil také nesouhlas s britskou premiérkou Terezou Mayovou, jež uvádí, že dopady Brexitu budou malé. Zároveň zmínil pochybnosti nad tím, zda Britové v skutku vědí, co chtějí. To je záhada, je to nepřipravenost nebo taktika? Mně se to zdá jako nepřipravenost. Jsou stále ještě v šoku, uzavřel premiér Fico.
Já jsem naprosto v šoku z premiéra Fica. Protože on na jednu stranu se hodlá s Evropskou unií soudit o kvóty, jak prohlásil, a na druhou stranu kvůli Slovákům, kteří pracují ve Velké Británii a po Brexitu jsou místními obyvateli vyhazováni stejně jako imigranti, kteří zabírají ty imigranti, ne, ale ti Poláci a ostatní východoevropské země, protože je tam hodně Poláků, Čechů a dalších, tak ti místní občané je vyhazují z toho, že jim zabírají pracovní místa. A pokud premiér Slovenské republiky Fico vyhrožuje, že by mohli při uplatnění článku 50 Lisabonské smlouvy o faktickém vystoupení, protože to by se mělo konat až začátkem roku 2017 podle premiérky Terezy Májové, tak jestliže premiér Fico vyhrožoval, že by mohl ten odchod také Slovensko vetovat, tak s tímto vyjádřením u mne ztratil strašně moc sympatií. A já jsem nevěřil slovenským posluchačům, kteří Roberta Fica nemají rádi. A vždycky mi říkali, i v mailech mi to, v telefonech, vy ho neznáte, vy vidíte jenom jednu stranu, ale on lže, něco jiného říká, něco jiného dělá. Já tady budu v pondělí mít taky mail od slovenského posluchače, kde vyjmenovává 5 měst, aniž by se cokoliv komu řeklo, kde se budují tábory pro, nebo ubytovny pro imigranty. Ale to je na ten pořad až příští. Já jsem s Roberta Fica velmi a velmi zklamán.
Já to musím klasifikovat jako vydírání. A hlavně vydírání člověka, který je v předsednické zemi. Slovensko je až do konce roku předsedá Evropské unii.
O to je to horší.
O to je to horší a jak vidíš, to jsou prostě takový mindráky. Tenhle člověk si potřebuje to svoje ego nějakým způsobem takhle upevňovat. Je to, já to velmi odsuzuji, to, co řekl, protože v současné době Slovensko by na to jednou mohlo taky velmi tvrdě doplatit. Nevím, co si myslí, vůbec co si Fico o sobě myslí, že tímto způsobem se vyjadřuje k Brexitu.
Taky jsem tady zklamaný. Nicméně vy, vážení posluchači, kteří nás posloucháte ze Slovenska, napište mi o tom, co si o tomto vyjádření myslíte a já to přečtu v tom pořadu. Takže Soni, já myslím, že to už bylo pro dnešek všechno.
Už nic nemáš v kapse?
V kapse nemám nic, protože jsem z kapsy vyndal telefon. Takže v kapse nemám nic. Nemám tam ani cigarety, protože jsem si nechal na verandě, protože tady se, jak známo, nesmí kouřit.
Tady je nekuřácké pracoviště.
Ne jenom nekuřácké, tady je celý objekt nekuřácký.
Tady není. Tady prostě jsme asketové. Tady se jenom pracuje. Takže, vážení posluchači, tímto končí komentované zprávy a my se těšíme, že se s vámi zase brzy setkáme. Přejeme vám příjemnou noc a příjemný zbytek. Ještě se nemusíte loučit se Svobodným rádiem, protože pokračují další pořady a to budou kulturní. Já jsem se nedívala, ale budou kulturní. Jinak vás samozřejmě zveme na zítřek, na celý týden máme pro vás připraveny zajímavé hosty a ještě bych možná dodala jednu takovou informaci, když jsem mluvila o té Paříži, o tom, jak to tam vypadá, jaká je tam situace, že je to dokonce, někdo se vyjadřoval, že je to tam těsně před občanskou válkou, tak náš kamarád Jirka Jiskra jede do Paříže a v pátek bychom se s ním měli spojit, pokud to všechno dobře dopadne a on by přímým vstupem vám měl říci, jak ta Paříž vypadá.
Bylo by to v pořadu s panem VK a mělo by to být v době, kdy začne interaktivní část pořadu.
To tak, abychom to neměli přerušované.
Někdy po 21. hodině. Tak a já ještě bych vás rád pozval nejenom k zítřejšímu pořadu nad dopisy posluchačů, protože tam budu mít velmi závažné vyjádření. Je to vyjádření na základě mailu, který mě teda velice, ale velice rozhořčil. A je to vyjádření mailu ze slovenského Slobodného vysielača a k tomu se budu vyjadřovat zítra. A zároveň od 19 hodin tady bude kandidát na senátora, pan doktor Martin Vacek z Hozku. Je to hnutí HOZK. Takže tady budete mít možnost poslechnout si názory dalšího z kandidátů na senátora v letošních volbách.
A protože vrcholí ta předvolební kampaň, tak ve středu vás zvu na pořad s Danielem Solisem, který kandiduje na senátora v Praze 6.
Tak. A to už by byla poslední.
To už by bylo všechno, už jsme upoutali, doufám, že jsme vás dostatečně upoutali. Takže
a
ještě
tak,
jednou.
Když jsme u těch upoutávek, vážení, a ve čtvrtek je to v programu, tady bude velmi významný host, je to zpravodajec, to znamená špion, oficiální český špion a zároveň potom vyslanec při OBSE, a dokonce to byl člověk, který se podílel na podpisu smlouvy, jestli vám to něco říká, vím starším asi ano, SALT 1 a SALT 2. To byly dvě smlouvy podepsané mezi
Ruskem Sovětským svazem,
nebo tehdejší Sovětským svazem a Reaganem, a bylo to o omezení a jaderných zbraní. A tento člověk, tento zpravodajec, jak on se sám označuje, a ex-vyslanec právě bude o všech těchto věcech hovořit ve čtvrtek příští týden od 19 hodin. A to byla poslední pozvánka, poslední informace a já se s vámi loučím a aby měla Soňa klidné spaní, tak ji nechám poslední slovo dneska já.
Dobře, tak děkuji ti, Vladimír, já to oceňuji. Vážení posluchači, já se s vámi též loučím, byť už jsem to udělala téměř jednou, tak teď už doopravdy, mějte se fajn a brzy nashledanou, příjemnou noc.
Zemi křesťanů, mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví, proč kostel nestaví arabských zemích a proč země má všude je prospích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou řvát. Cítit se budou v právu ti v tom černým hápu. Útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu. Mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach. Řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhá vinou, pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství.